أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرمت جماعة بز بغن پیغمبر مز صلى الله عليه وسلم نن سانلق صحابة لارنان طفيل بن عامر الدوسي دن ومرنة تقتلات مولمز. طفيل بن عامر پیغمبر مز صلى الله عليه وسلم نن дұғасына несібесі, пайғамбарымыздың дұғасынан несібесі болған адамдардың бірі. Солай келеді. Себебі Туфайл ибн Амрды жазған, сахабалар тарихын жазған кісі, ең алғаш Туфайл ибн Амрдың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Туфайл ибн Амрға жасаған дұғасын бірінші келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Аллахумма жаал лаху аятан туинуху аля ма йанви минал хайр». Қандай да жақсылыққа ниет еткен ісінде Алла Тағала оған көмекші болатын бір зат, бір көмекші қыла көр деп дұға қылады. Соны айтады: «Мин дуаи Расулиллахи лаху», дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Туфайл ибн Амрға жасаған дұғасынан, дейді. Яғни Алла Тағалаға пайғамбарымыз не деді? «Ей ұлы Алла Тағалам, жаратушым, Туфайл ибн Амрға сондай бір нәрсе бер, ол оған жәрдемші болсын. Қандай бір жақсылық қаласа, ниет етсе, сол ісін асыруға көмекші болатын бір зат бер», дейді. Осылайша пайғамбарымыз Туфайл ибн Амрға дұға қылады. Ал енді Туфайл ибн Амр кім? «Ат-Туфайл ибн Амрин ад-Даусийю сайиду қабилати Даусин фил джахилия». Надандық дәуірінде Даус дейтін елді мекен болады. Сол елді мекенде елге мырзалық еткен кісілердің бірі болған екен Туфайл ибн Амр. وشريف من أشراف العرب المرموقين. Санаулы, мықты арабтардың ең шарапаттысы болды, дейді. وواحد من أصحاب المروءات المعدودين. Санаулы ер азаматтардың, яғни олайша айтқанда санаулы ерлік жасаған батырлардың бірі болды Туфайл ибн Амр. «Ла танзилу лаху қидрун ан нарин». Қазаннан от үзілмейтін еді, дейді. Ошағынан от үзілмейтін. Қандай адам екендігін айтып келе жатыр. Туфайл ибн Амр ол Даус қабиласының мырзасы бола білген надандық дәуірінде, және де санаулы арабтар болатын болса, мемін деген соның бірі бола білген, солардың ең мықтысы болған, шарапаттысы болған. Одан кейін, дейді, ерлік жасаған санаулы адамдар болатын болса, солардың бірі болған Туфайл ибн Амр, дейді. Және де тағы да санап келе жатыр қандай сипаттары бар екен, қандай жақсылығы бар екендігін. «Ла танзилу лаху қидрун ан нарин». Қазаны, ошағы оттан түспейтін еді. Былайша айтқанда, қазан қайнамай тұрмайтын, дейді. Үнемі оның қазан қайнап тұратын, келеді онысы, қонақ үзілмейтіндігін айтты. «Уәлә юсаду ләху бәбін әмәмі тарихин», дейді. Құдай қонақ үзілмейтін үйеді, дейді. Былайша айтқанда, есігі үнемі қонаққа айқыра ашық тұратын отбасы еді, дейді. Қараңыз, қазаны үнемі қайнап тұратын, есігі жолдан өткен жолаушыға ашық тұратын сондай кісілердің бірі еді, дейді Туфайл ибн Амр. «Йутъимул джаиа», аш адам тойдыратын еді, дейді. Қараңыз, бұл надандық дәуірінің өзіндегі санап келген сипаттары. «Уа юамминул хаифа», қорққанға қуаныш сыйлайтын сондай адам еді. Қорққанның үрейін бастырып отыратын, қорқпа, былай қылма деп отыратын сондай кісі еді деді. Содан кейін не деді? Уайюджирул мустаджирин, қарыз қалғандардың қарызын өтеп беретіндей жағдай деді. Қараңыз. Ылғи жақсылықта әйтеуір аты шығып отыратын адамдар. Сүйтетті, уа хуа илә зәлике әдибун, әрибун, ләбибун, вәшәйрун, мұрхафул хисси, рақиқул, рақиқ шуғур дейді. Өте сезімтал, ақындығы бар, сондай парасатты, текті, шешен сөз дейді. Сөйтеттен еді, басырын бі хулуил баяни ва муррихи дейді. Яғни, көреген еді дейді. Жақсы жаманды сөздің парқына біле, бара білетін сонда кісі еді дейді. Хайсу тафалу фихил калимату фиалес сихр дейді. Оның сөзі бір нәрсені сихрлап қойғандай қылып, дәл солай іс әрекетті сиқырлап қойғандай қылып айтатындай әңгімесі болатын еді деді. Мысалға баулайды ғой енді, адамды баулағанда қалай енді. Мына нәрсенің мынандай болды деген кезде тура сол сияқты болғандай қылып айтатын еді деді. Көрмейсің, ананың көркемдеп айтқан кездегі әңгімесі бір бөлек болады. Сөйтіп не дейді? Ғадар туфайл маназила қаумихи фи тихамата мутавәджихан иләл Мәкка дейді. Бір күні Туфайл елін тастап, Тихама дейтін Мекке жолындағы бір елді мекенге қарай бет алады. Вараха сыраай дәиратун бәйна расулил кәрим салаватуллахи алейхи ва куффари Құрайшин. Тихама дейтін жерде Құрайштық кәфірлерменен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның арасында, екеуінің арасында елді біреу тартып, біреу барлығы өз-өзіне жақтас іздеп жатқан сондай бір кезең еді дейді. Мұсылмандар өздеріне тартып жатыр, Құрайштық мүшриктер өздеріне тартып жатыр. Мынау біздің адамымыз болсын, мынау біздің адамымыз болсын деген сондай бір қару жарақ болмаса да былай соғыс жүріп жатқан кез дейді. Күллін еруді әне ектесіп әлі нәфсихи әл ансара дейді. Әрғайсы өзіне жақтасы іздеп жатқан кезі дейді. Өй әжтәзіп әлі хизбихіл ауан. Әргім өзінің тобына бір жәрдемші іздеп жатты осылайша дейді. Фар Расулу салават Аллахи ва саламуху алейхи еду ули Раббихи ва силахуху әл иман вал хақ дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам елді Исламға шақырып жатты дейді. Құдайдың хақ жолына шақырып жатты. Оның қару жарағы иманымен ақиқат еді дейді. Қараңыз, ол қылыш алып, біреуді мәжбүрлеу, сен бүйтсең де бүйтесің, немесе өлім аузына тақап тұрып, сен мұсылманшылықты қабылдайсың деп жатқан пайғамбарымыз жоқ. Пайғамбарымыз елді ақиқатқа, исламға дағуат етіп жатты дейді. Оның қару жарағы оның иманымен оның ақиқаттығы еді дейді. Ва куффару Құрайшин, Құрайштық кәпірлерге келетін болсақ, юқауимуна дауатаху би күлли силахин. Әр түрлі қару жарақпенін қамданып жатты дейді Құрайштық кәпірлер. Ва ясуддуна ан-наса анху би күлли василатин. Әр түрлі себептерменен пайғамбарымыздан елді алыстатып жатты дейді. Оларға кедергі болып жатты дейді. Қайта-қайта тосқауыл жатты. Үтті, бітті, оны жаман, мұны жаман дегізіп, әйтеуір пайғамбарымызға жібермеудің амалын барлығын жасады дейді. Сөйтетті, «Вауаджада туфайлу нәфсаху ядухулу фи хазихил маракати әлі ғайры ұхбәтін». Осы бір дайындықсыз, мына бір соғыс алаңына, додаға кіріп кеткендей болды. Енді бұл адам өзі қалауы болмай осындай бір жағдайға тап болып қалды да. Ол жаңағы елін тастап келе жатқан кезде осындай бір жағдайға тап болды. Ел біреу мында, біреу мында, мұсылмандар мында, кәпірлер мында тартып жатқан кез болды дейді. Сондай бір кезге тап болды. وَيَخُوضُ غِمَارَهَا عَنْ غَيْرِ قَسْدِينَ. Осы нәрсенің тұңғиығына өзі қаламаса да қалай түсіп кеткенін байқамады. وَهُوَ لَمْ يَقْدَمْ إِلَى مَكَّةَ لِهَذَا الْغَرَضِ. Оның Меккеге келудегі мақсаты бұл емес еді. وَلَا خَطَرَ لَهُ أَمْرَ مُحَمَّدٍ وَقُرَيْشٍ. Бұл нәрсені мүлдем ойынағанда жоқ еді. Ойынан өткізгенде жоқ еді. Мына құрайштықтар менен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның арасындағы болып жатқан мән жайдан бейхабар сондай бір кезде келді, кіріп те кетті. Былайша айтқанда қауызға сүңгіп кеткен адам сияқты сүңгіп кетті болды ғой бұл. Бірақ Меккеге келудегі мақсаты бұл емес еді. Екеуінің арасында қайсысына жақтас болып барамын деген мақсат емес еді. Қабіл әзәлике әлә бәлін. Ол нәрсе, мына нәрсе ойында да жоқ еді дейді. Уа мин хуна كانت لطفيل بن عمرو الدوسي مع هذا الصراع حكاية لا تنسى. осы нәрселімен бірге Туфайл ибн Амр ад-Даустың осы күрестің арасында мынандай бір естен шықпайтын оқиғасын естейік дейді. فلنستمع إليها. осыны тыңдайық дейді. فإنها من غرائب القصص. бұл өте ғажайып қисса лардың бірі дейді. Хаддаса Туфайл, Туфайл былайша әңгімелеп берді дейді. Қадимту Мәккәте, Меккеге келдім. Фәмә инна раани сәдәту Құрайшын. Келбім Құрайштың менмін деген мырзалары көрдім дейді. Хатта әкбалу әлейя фәраххабу би әкрама тархибин. Олар мені көрді де өте керемет қарсы алды. Ең мықтымын деген құрайшылықтар мені жақсы қарсы алды дейді. Өте қонақжай қарсы алды дейді. وَأَنْزِلُونِي فِيهِمْ أَعَزَّ مَنْزِلٍ. Өте керемет жерге жайғастырды қонақ қылып. ثُمَّ اجْتَمَعَ إِلَيَّ سَادَتُهُمْ. құрайшылық мырзалардың барлығы жиналып. وَكُبَرَاؤُهُمْ. Және де үлкендері жиналды дейді. وَقَالُوا. Былай деп айтты жаңағы құрайштың мырзалары, көсемдері, үлкендері жиналып, ақсақалдары Туфайлға былай деді дейді. Я Туфайл, ва Туфайл, иннака қад қадимта биладана. Біздің елге қош келдің, Туфайл деді. Ва хаза ар-раджулу аллази язъуму аннаху набийун. Пайғамбарымызды айтып жатыр, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Мынау бір кісі дейді. Жаңағы сыртта ғой енді. Мынау бір кісі өзін пайғамбар екендігін айтып жатыр дейді. قد افسد امرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا. біздің ауыз біршілігімізді құртты, арамызға сызат түсірді дейді. ونحن انما نخشى ان يحل بك وبزعامتك في قومك وما قد حل بنا. біздің арамызға түскені сияқты дейді. Сенің және де сенің отбасың, қауым қарындасыңа да осы бір бәлекетке душар болып қалмасын деп қорқып жатырық дейді. Осыдан аулақ бол дейді. Мынау біреу пайғамбарымызмын деп өзін өзін пайғамбар екенін айтып жүр дейді. Оған сақ бол дейді. فلا تكلم الرجل. Бұл кісіменен сөйлеспе деді. Тілдеспе. ولا تسمع منه شيئا. Ешбір нәрсесіне құлақ аспа. Одан кейін فَإِنَّ لَهُ قَوْلًا كَالسِّحْرِ дейді. Оның сөзі сиқыршының сөзі сияқты адамды бауырап тастайды дейді. Байқасы одан. يُفَرِّقُ بَيْنَ الْوَلَدِ وَأَبِيهِ. Әкені баладан айырады. وَبَيْنَ الْأَخِ وَأَخِيهِ дейді. Ағаны бауырдан айырады дейді. Одан кейін وَبَيْنَ الزَّوْجَةِ وَزَوْجِهَا. Еркекті әйелінен айырады. Ерлі зайыптының арасына түсіп екеуін екі жақ айырады. وقال طفيل. Осы кезде Туфайл былай деп айтты. فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب اخباره. Жаңа пайғамбарымыз жайлы неше түрлі нәрселерді, қиссаларды толтырып айта берді осылайша. ويخوفونني. Мені қорқытты. Олар қорқытты. على نفسي وقومي و acaibu af'alihi. Onun neşe türlü tanğajayıl ister minin meni, menin kavmımdı korkuttu dedi. Hatta ecma'atu emri ala alla aktaribe minhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e iş yakındamayımın deyip şişim kabıldadım dedi. Ananca aytılgan sözden keyin, sonuçalıkta aytılgan sözden keyin ne istedim dedi. Peygamberimizga jollaudan müldüm bas tarttım, oğan solay şişim kabıldadım dedi. Ve alla ukallimahu au asma minhu şey'en. Oman müldüm söylespeyim de onun aytkanını tıngdamayma da deyip özüm şişim kabıldadım. ولما غدوت الى المسجد للطواف بالكعبه والتبرك باصنامها التي كنا اليها نحج واياها نعظم. Енді бұл жерде Туфайл ибн Амр Кағбаға, Мәсжиде Харамға қарай бет алдым дейді. Жаңағы Кағбаны тауап үшін ол жерде енді мүшриктердің кезінде буттар тұрды ғой. Солардан бір береке болсын, соларға біз ұлықтап оларды қажылық жасайтын ек дейді. Осы нәрселердің барлығын орындау үшін, қағбан тауаф ету үшін мешітке қарай бет алдым дейді. Хашауту фи узунайя қуднан хауфан мин айюламиса сам'им шей'ун мин қаули Мухаммад. Пайғамбарымыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямның сөзінен бір нәрсе, құлағымнан есіп бара жатқан нәрсе кіріп кетпесін деп қорқыныштан не істедім дейді, құлағыма мақта тығып алдым дейді. Қараңыз, пайғамбарымыздың сөзін естімеу үшін құлағына қорқып мақта тығып алған. Сөйтетті, лакинни ма индахалтул масджида хатта ваджадту қаиман юсалли индал кабати салатан ғайра салатин. Ал енді Мәсжиде Харамға қарай кірге берген кезде, бірақ дейді мен мешітке қарай кірген кезде, хатта ваджадту қаиман, бір қауымды кездестірдім дейді, тұрып тұрған. Юсалли индал кабати салатан ғайра салати. Олар бір дұға қылып жатыр еді, олардың жалбарынысы бізден өзгеше еді. Намаз оқып жатты. Тағы да келеді. Ва тааббаду ибадатан ғайра ибадати. Олар құлшылық жасап жатты дейді. Бірақ біздің құлшылығымызға ұқсамайды. Дұғасы мен құлшылығы ұқсамайтын бір кейіпте көрдім соларды дейді. Фа асарани манзараху ва хаззатни ибадатуху. Әлгі олардың көрінісі маған әсер берді. Құлағын тыққан менен көзі көріп тұр ғой жаңағы істі, жақсы істі. Сол маған әсер берді дейді. Ва хаззатни ибадатуху. Олардың жасап жатқан құлшылығы мен тебірентті дейді. Ва ваджадту нафси адну минху. Өзімнің оларға жақындап бара жатқанымды сездім дейді. Ана істеп жатқан нәрселер өзін тартып бара жатты, осылай жақындап жатқанын сездім. Шай инфа шайын, бір екі дейді жаңа, жақындатып бара жатты. Аля ғайры қастын, ешқандай мақсат тұтпай, ол жақы барғысы келмей жүрген адамды өзінен өзі бірдеме тартып бара жатқандай болды дейді. Сондай әсер қалдырды. Минни хатта асбахту қарибан минху. Өте жақын боп қалғанын сезбей қалған. Алған әсерінен аналарға қалай жақындап қалған өзі сезбей қалған. Ва абаллаху илля айюс ясила иля сам'и ба'дын мимма яқул. Осы бір кезде дейді, еміс нәрсе әйтеуір құлағы шалып қалған ғой. Қанша мақта тығып қойса да, құлағы шалып қалған ғой әдемі сөз. Фа сами'ту каламан хасанан. Жақсы сөз естіп қалдым дейді. Ва қолту фи нәфси, өз өзіне бұлай деп айттым дейді. Сәкелет кә ұмма кә я Туфайл. Шешең жоғалып кетсін да сен, мұна нәрсені естігенше деп айтты. İnneke la raculun labibun şairun. Sen sonday kerimet şair ağın adam edin. Öte kerimet adam edin. Sağan ne oldu? Ey Tufeyl dedi. Öz özün aytıp jatır. Şişen kursun özün kur. Sağan ne oldu? Ağpın karanına jaratamaytın. Söz sarını saptay almaytın. Süne bilmeytin. Sağan ne oldu? Мен мен деген сөзді алдына жан салмайтын сондай бір адам едің. Саған маған не болды деп өз-өзін айтып жатыр. Содан кейін не деді? Уа ма яхфа алейкал хасану минал қабих. Жаманнан жақсыны сараптай алмайтындай, одан қорқа білетіндей саған не болды деп отыр ғой тағы. وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسْمَعَ مِنَ الرَّجُلِ مَا يَقُلْ Сенің әлгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан естуіңе не кедергі болып жатыр дейді. Осы сөздерді бір жақсы нәрсенің құлағы шалып қалды ғой. Соны естуге не кедергі болып жатыр дейді өз-өзіне. Сөйтеді не дейді? فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَأْتِ بِهِ حَسَنَةً قَبِلْ تَهُ Егер одан келген нәрсе жақсы болса, оны қабыл етем дейді. Ва ин кана қабихан тарактуху. Егер дұрыс емес нәрсе болатын болса, оны қоя қоямын дейді. Өз-өзіне осылай серт береді. Қала Туфайл, Туфайл былай деп айтты дейді. Сумма макасту хаттан сарафа Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям иля байтихи фатабиатуху хатта иза дахала дараху дахалту алейхи факулту дейді. Енді пайғамбарымыздың жаңағы асхабтың дұға қылып жатқан, ғибадат құлшылық жасап жатқан, жақсы әңгімелер айтып жатқан барлығына куәгер болды ғой енді. Сөйтті де Туфайл барып жаңағы жерде пайғамбарымыздың әлгі Меккеден шыққанға дейін күзетіп тұрды дейді. Сөйтті де пайғамбарымыз үйіне қарай кетті, Туфайл да артынша барып үйіне кірді де Балай деп айттым дейді. Я Мухаммед, ей Мухаммед, инна қаумака қады қалу ли анка каза ва каза. Енді бағанағы айтқан дүниенің барлығын сен туралы балай деді, балай деді деп сенің елің маған балай деп сені таныстырды дейді ғой енді. Бағанағы сөзі сиқыршының сөзі сияқты әкені баладан бауырды, ініден айырады, ерлі зайыптың арасын айырады деп Енді бүкіл қандай жамандық болатын болса соның барлығын жабыстырып бітті саған деп түсіндіріп айтады. Сенің елдің маған осылайша түсіндірді сені дейді. فَوَاللَّهِ مَا بَرِحُوا يُخَوِّفُونَنِي مِنْ أَمْرِكَ حَتَّى سَدَدْتُ أُذُنَيَّ بِقُطْنٍ لِئَلَّا أَسْمَعَ قَوْلَكَ дейді. Мен соншалықты мені қорқытқан соншалықты мен Сенен бірде бір сөз естімеймін деп қорқыныштан құлағыма мақта тығып алдым дейді. Екеуміздің сенен аузыңнан шыққан сөз менің құлағыма жетпеу үшін кедергі болу үшін құлағыма мақта тығып алдым дейді. Сумма абаллаху илля ай юсмиани шайан минху фаваджадтуху хасанан. Әйтеуір Құдай жарылқап бір нәрсені естіп қалдым, ол нәрсе жақсы еді дейді. فَعَرِضْ عَلَيَّ أَمْرَكَ Айтшым, не мақсат сенкі дейді. فَعَرَضْ عَلَيَّ أَمْرَهُ وَقَرَعَ لِي سُورَةَ الْإِخْلَاسِ وَالْفَلَقِ Бүкіл мән жайды пайғамбарымыз түсіндірді, одан кейін ықлас пен фалак сүресін оқыт дейді. عِنْدَ ذَلِكَ осы кезде بَسَتُ يَدِي لَهُ қолын қойып айтып وَشَهِدْ то алла илаха иллалла ва анна мухаммада расулулла осы бір сәтте фалак пен жаңа ихлас сүресін оқыды дейді ғой осы әсерменен ма самиату қаулан ахсана мин қаули әлгі фалак сүресі менен ихлас сүресін оқыған кезде одан артық жақсы сөз естімедім мен ондай дейді осы уақытта қандай ақын болайын шешем болайын бұдан артық сөз естімеппін дейді وَلَا رَأَيْتُ أَمْرًا أَعْدَلَ مِنْ أَمْرِ Олардың ісінен әділ істі көрмедім мен дейді. Қараңыз. Содан кейін не деді? Айнда зәлікі осы бір кезде басатту еді ләху оған қолын қойып отырып. Ва шахидту куә болдым. Әлла иләхә иллалла Алладан өзге құдай жоқтығына. Ва анна Мухаммадар Расулулла және де Мухаммед оның елшісі екендігіне мен куә болдым. Деп. Ва дахалту фил ислам. Осылайша мұсылманшылықты қабыл еттім дейді. Міне. Мүшриктер қанша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламды бір құбыжықтың бейнесіне кіргізіп, оның сөзін сиқыршының сөзі қылған менен одан шыққан сөз құлақтың құрышын қандыратын. Ісі адамның ішкі жан дүниесін рахатқа бөлейтін іс болды. Осылайша Туфайл ибн Амр ад-Даусий не істеді дейді? Мұсылманшылықты қабыл етті. Қалет Туфайл, Туфайл былай деп айтты дейді. Сумма ақамту фи Мәккәте заманан тааллямту фи умурал ислам ва хафизту фихи ма тайассара ли минал Қуръан дейді. Меккеде біраз уақыт қалып, ол жерде мұсылманшылықты үйрендім. Және де өзіме жеңіл келген Құран сүрелерін жаттадым дейді. Валамма азамту алал ауди иля қауми, елме қайтқым келген кезде қолту я Расулалла. Пайғамбарымызға уа Алланың елшісі инни мруун мутаун фи аширати, мен елімді ел тыңдайтын кісімін дейді. Ва ана раджилун илейхим راجعون إليهم وداعيهم إلى الإسلام من يلغي غيتين دو والارد مسلمان شلق شخرين داد فدعو الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا فيما أدعوهم إليه يلم دا مسلمان شلق شخرين جزا مغان كمكشو بولاتن بر ذات آية بر ذات قوين بيلغي بيلغي غلشا сол үшін Құдайға дұға қылшы дейді. Фақала Аллахумма жа'ал лаху аятан. Осы кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам, ей Алла Тағала, оған бір белгі бер деп айтты. Фахаражту иля қауми, осылайша елме қайттым. Хатта иза кунту фи маудиин мушрифин, биік бір жотаға жеттім дейді. Еліне жақын бір енді жота болады, төменге түссең, сайға түссең елі болады, ол сонда бір жотаға жеттім. Аля мәнәзілігім олар енді елді мекенінде. Вақа нұрун фима байна айнайя мислул мисбах дейді. Шамшырақ сияқты бір нұр мынау екі көзімнің ортасына келіп түсті дейді. Жаңа жотаға келген кезде. Сондай бір нұр пайда болды дейді. Содан кейін не деді дейді? Факулту, мен былай деп айттым дейді. Жаңа Туфайл ибн Амр. Аллахумма жа'алху фи ғайри ваджихи, жүзімнен басқа жерде болсыншы, ей Алла Тағалам деп айттым дейді. Жаңа нұрда. Фа инни ахша айязунну аннаха уқубатун вақаат фи ваджихи ли муфарақати динихим. Жаңағы өзінің дәус еліне жақындады ғой, енді жотаға жеткен кезде жаңағыдай нұр пайда болды. Сөнікен, ей Алла Тағала, мына нұр жүзімнен басқа жерімде болсын деп дұға қылды. Неге? Себебін айтты. Себебі мына дінін ауыстырғаннан кейін, дінінен безгеннен кейін осындай бір жаман ақыбатқа тап болды деп айтпасын деді. Олар олай солай ойлап қалмасын деп мына нұрымды жүзімнен басқа жерде болсыншы деп Құдайдан дұға қылды. فَتَحَوَّلَ النُّورُ فَوَقَعَ فِي رَأْسِ سَوْطِي дейді. Қамшысының ұшына келді дейді. Жаңағы. وَجَعَلَ النَّاسُ يَتَرَاءَوْنَ ذَلِكَ النُّورُ فِي سَوْطِي كَالْقِنْدِيلِ кәлқиндилил муаллақ. Ел жұрт көрген кезде дейді, оны шам сияқты көрді дейді. қамшыға байланып қалған, қамшының үстіне байланған бір шам сияқты көрді дейді. Аса бір байқалмайтын жағдай бұл, қарап отырсаңыз. Сөйтетті, «Ва ана ахбиту илейхим мина фәнияти, фәләмма назалту атани аби ва кана шайхан кабиран факулту» дейді. Жотадан төмен қарай түскен кезде бет алып түсет жотадан. Сол кезде жотадан түскен кезде әкем қарсы алды. Ол үлкен ақсақал болып қалған еді дейді. Одан кейін әкесіне былай деп айтты. «Илейка анни я абати фәләсту минка ва ләсту минни». Менен аулақ жүр әке. Сен менен, мен сенен емеспін енді дейді. Ауыр әңгімен ғой, қалы «Вәліме я бүнея» дейді. Сонда әкесі айтады, неге бұлай болды дейді. Құлту, «Лақад әсләмту ва табағту дейні Мұхаммадин алейхи салату ассалам». Мен Мұхаммед пайғамбардың дінін қабылдадым, оның ізімен жүретін болдым дейді. Қалы, «Әй бүнея, әй балам, дини динуке». Менің дінім сенің дінің деді. Яғни мен де мұсылманшылықты қабыл етемін деді. Факулту изхаб вағтасил ватахир. Барда жуынып бойдар ет ал, киіміңді тазала деп айтты. Сумма тааля хатта уаллимака ма уллимту. Кейін маған қайтып келді, мен саған білген нәрсемді үйретейін деді. فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الاسلام فاسلم. Әкесі барып жуынып шайынып бойдаретін алып киімін тазалап келеді, одан кейін мұсылманшылықты түсіндіреді, содан кейін әкесі ислам дінін қабыл етеді. Бірінші Дәус еліне келген кезде, өз еліне қайтқан кездегі ең алғаш мұсылман болған адамдардың бірі ол әкесі болды. Одан кейін кім келеді? Сымма жаат зәужати. Одан кейін әйелім келді, қатыным келді дейді. Оған құлты оғанда айттым дейді. Илейка анни фәләсту минки вәләсті минни. Аржыр. Сен менен емес, мен сенен емеспін. Қалет уәлима, не боп қалды деді. Би аби анта ва умми. Сенің жолыңда әке шешем құрбан болсын. Бұндай жағдай болатындай не боп қалды дейді. Факулту фарраға байни ва байнаки әл-ислам. Екеуміздің арамызды мұсылманшылық, ислам айырып тұр деді. Факад асламту ва табағту дейні Мұхаммадин саллаллаху алейхи ассалам. Екеуміздің арамызға осы мұсылманшылық түсіп отыр. Онекен не дейді? Мен пайғамбарымыздың дінін қабылдаған адам дейді. Қалет, фәдини дейнуке. Сенің дінім менің дінім онда деді. Әйелі де. Не істеді? Сенің дінім менің дінім. Құлту оған айттым дейді әйеліне. Фәзхәби фатахари фимаи зишшира. Зишшира дейтінен суына тазаланып жуын бойдарет алып келді дейді бұлай шетті. فقالت بأبي أنت وأمي أتخشى على الصبية شيئا من ذي الشراء؟ ол жердегі жас балдардан қорықпайсың ба? Дейді. Жаңа ذي الشراء дейтін елдегі. فقلت تبا لك وذي الشراء. Сенің жаңағы ذي الشراңда өзіңді құрсын деп айтады. قلت لك اذهبي واغتسلي هناك بعيدا عن الناس. Әлгі бұлақ, жаңа теңізден келген бұлақ көзі болады, өзеннің көзі болады. Сол жерге барып жуын дейді. Сөйтетті, ол жерде бала шаға бар, басқасы бар, одан қорықпайсың ба деңізде, оның да басқаңда құрсын сенің дейді. Барда жуынып кел деп айттым ғой саған дейді. Қатын тыңдамаған. Сөйтетті, барғаннан кейін елден алшақ болды. Елдің көзі түспейтін жерде жуынып кел дейді. وانا ضامن لك الا يفعل هذا الحجر асамму шейен. Зишра дегеніміз мынау мұлқау пұт қой енді. Мынау мұлқау тас саған ешбір нәрсе істей алмайтындығына мен кепіл болам саған дейді. Жаңа зишра деп жатқан жер бар ғой. Сол жердегі тастардың басқаның ананың мынаның ешқандай бұттардың саған ешқандай кедергі келтірмейтіндігіне, саған бір зиян келтірмейтіндігіне мен кепіл болам. فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلَتْ فَذَهَبَتْ فَاغْتَسَلَتْ Барып, жуынды дейді. Сымма жаат, одан кейін қайтып келді. فَعَرَضْتُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ дейді. Оған да мұсылманшылықты түсіндірдім. فَأَسْلَمَتْ Олда мұсылманшылықты қабыл еді. Сымма дауту дәусін. Осыдан кейін елді мұсылманшылыққа шақырды. Қараңыз. Дәус дейтін елді мекенде тұрғындап жатқан қауымды елді мұсылманшылыққа шақырады. فَأَبْطَعُوا عَلَيَّ إِلَّا أَبَا هُرَيْرَ Ел кешіге бастады. Ойланып қалды, кідіріп қалды. عَلَيَّ менің шақырған ісіме дейді. إِلَّا أَبَا هُرَيْرَ Абу Хурайрадан өзгесі кідірді дейді. فَقَدْ كَانَ أَسْرَعَ النَّاسِ إِلَى الْإِسْلَامِ Абу Хурайра радиаллаху анху мұсылманшылықты қабылдау үшін асыққандардың бірі болды дейді. Ең алғаш асыққандардың бірі. Дәустің елді мекенінде тұрған тұрғынның барлығы тып тыныш болып қалды, бірақ Абу Хурайра асықты дейді.